Ja, mange tak, og jeg vil da gerne sige et par ord om mig selv, som ikke skal vare så længe, at man kan få et æbletræ til at vokse. Men jeg kommer jo sammen med min hustru Beinta, som sidder dernede, og vores ene datter, som var her lige for et øjeblik siden, ude i Glostrup Frikirke, og der har vi jo kommet siden Glostrup Frikirke startede i 1993, og i øvrigt altid sat pris på at have godt fællesskab med jer her også, så det er vi glade for. Var det nok, Mark? Det er godt. Jeg kunne tænke mig, at vi i dag skal læse fra Johannesevangeliet, det 4. kapitel. Der er der nemlig en beretning, som jeg holder utrolig meget af. Og det er beretningen om den samaritanske kvinde. De fleste mennesker, endda ude på gaden, kender til samaritanere. Eller i hvert fald til samaritter. Og det er noget, som de fleste forbinder med noget meget positivt. Nogen, som kan hjælpe i nødsituationer. Når man er kommet galt af sted, så kan man med en samarit som assistent blive hjulpet. Og det kommer selvfølgelig af den lignelse, som Jesus fortæller om den barmhjertige samaritaner. Det er så ikke alle ude på gaden, der lige ved, at det er der historien kommer fra, eller det er der begrebet kommer fra. Men det er det jo. Det er så ikke den beretning, vi skal læse nu, men jeg kunne tænke mig, at vi læser sammen fra det 4. kapitel i Johannesevangeliet, og der er det beretningen om den samaritanske kvinde, som sagt. Da nu Jesus fik at vide, at farisæerne havde hørt, at han vandt flere disciple og døbte flere end Johannes, det var ganske vist ikke Jesus selv, men hans disciple, der døbte, så forlod han Judæa og vendte tilbage til Galilea. Han måtte tage vejen igennem Samaria. Han kom da til en by i Samaria, der hed Sykar. I nærheden af det stykke jord, Jakob gav sin søn Josef. Der var Jakobs kilden. Træt af vandringen satte Jesus sig så ved kilden. Det var ved den 6. time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Giv mig noget at drikke. Eller Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have med samaritanere at gøre. Jesus svarede hende, hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du er vel ikke større end vor fader Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Jesus svarede hende, enhver, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Han sagde til hende, gå hen og kald på din mand og kom herud. Kvinden svarede, jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand, for du har haft 5 mænd, og den du har nu er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, herre, jeg ser, at du er en profet. Vore fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er i Jerusalem. Jesus sagde til hende, tro mig, kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I ikke kender, vi tilbeder det, vi kender. For frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For det er sådanne tilbedere, faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende, det er mig, den, der taler til dig. Netop der kom hans disciple tilbage, og de undrede sig over, at han talte med en kvinde. Alligevel spurgte ingen, hvad han ville hende, eller hvorfor han talte med hende. Kvinden lod så sin vandkrukke stå og gik ind til byen og sagde til folk: Kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Måske er det ham, der er Kristus. De gik ud af byen og gav sig på vej hen til ham. I mellemtiden sagde disciplene til ham: Rabbi, kom og spis. Men han sagde til dem: Jeg har mad at spise, som I ikke kender til. Da sagde disciplene til hinanden: Må nogen have givet ham noget at spise? Jesus sagde til dem: Min mad er at gøre hans vilje, som har sendt mig, og fuldføre hans værk. Siger I ikke: 4 måneder tager det endnu, så kommer høsten? Men jeg siger jer: Luk jeres øjne op, se ud over markerne, de er hvide til høst. Den, der høster, får allerede nu sin løn og samler afgrøde til evigt liv, så at den, der sår, og den, der høster, kan glæde sig sammen. For her gælder det ord: en sår og en anden høster. Jeg har sendt jer ud for at høste det, I ikke har slidt med. Andre har slidt, og I nyder godt af deres slid. Mange samaritanere fra den by kom til tro på ham på grund af kvindens ord, da hun vidnede: Han har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Da nu samaritanerne kom ud til ham, bad de ham om at blive hos dem. Han blev der i 2 dage, og på grund af hans ord kom mange flere til tro. Og til kvinden sagde de: Nu tror vi ikke længere på grund af det, du fortalte. Vi har nemlig selv hørt ham og ved, at han i sandhed er verdens frelser. Ja, en vidunderlig beretning, synes jeg. Og jeg tillod mig at læse den i sin fulde længde. Men i virkeligheden er der kun 2 ting, som jeg har på hjerte i dag. Det er jo en beretning, som er spækket med virkelig mange dybe sandheder, både om tilbedelse og om evangeliet, og om Jesus og hans menneskelighed, om hans kærlighed at opsøge og frelse det fortabte, og en masse vidunderlige ting læser vi i det her kapitel. Men i virkeligheden så vil jeg kun bevæge mig frem imod 2 ting af de mange, som ellers står i det her kapitel. Og det ene, det er, at evangeliet kan bryde alle barrierer ned. Og det andet, det er, at vi må have tillid til evangeliets kraft. Det er i hvert fald 2 ting, som er meget tydelige i den her beretning. Her står Jesus ansigt til ansigt med en kvinde på et tidspunkt. Hun kunne lige så godt have været en tur i Føtex og ikke rigtig tænkt nærmere over, hvad hun skulle den dag. Eller vi kunne. Og så lige pludselig, så ændres hendes liv fra det ene øjeblik til det andet. En rutinemæssig, ganske almindelig dag, præget af alle de bekymringer, som hun sikkert gik og slæbte på. Ting, som hun tænkte på. Hvordan skulle det hele komme til at hænge sammen? Og nu skulle hun også lige have vand, og så skulle hun, og sikkert med hovedet fuldt af alle mulige ting. Og så kommer hun ud til den her brønd, og så ser hun noget ganske usædvanligt. Den her mand, som sidder alene, og så taler han til hende. Og fra det øjeblik, så forandres hendes liv radikalt. For det ene øjeblik. Fordi lige der møder hun Jesus ansigt til ansigt. Noget, som hun slet ikke havde forventet skulle ske den dag. Noget, som hun måske ikke engang havde kunnet fantasere sig til eller forestille sig. Måske havde hun ikke engang hørt om ham. Men der er han så ansigt til ansigt. Så tæt. Og hun fornemmer, det kan vi jo se i løbet af den her samtale. Hun fornemmer jo straks, at her hun har at gøre med en person, som er noget ganske specielt. Og det er jo ikke fordi, at selvom de står ansigt til ansigt, at der ikke var barriere imellem dem. Masser af barriere. Vi kan slet ikke forestille os den afstand, som der i øvrigt er imellem de her 2 mennesker, der mødes der ved brønden, ved sygekarsbrønden. Der var en religiøs afstand. Hun kom med en baggrund, hvor man mente, at Gud skulle dyrkes på en måde. Han kom som jøde og havde nogle helt andre forestillinger om, hvordan Gud skulle dyrkes. Hun var kvinde. Det undrer disciplene sig også over, at han taler med en kvinde. Og ikke almindeligt, at en mand henvendte sig til en kvinde på den måde og talte personligt til hende. Der var geografisk afstand, normalt. Det var jo, kan man sige, det var jo Jesu plan at lægge vejen igennem Samaria. Men ellers så undgik man jo området. Man forsøgte at holde sig på afstand af de her mennesker, jøder adskilt fra samaritanere. Så der var en geografisk barriere. Der var også en ceremoniel barriere, også en afart af religiøs barriere. Han kunne i virkeligheden ikke drikke af det her, den her beholder, hvis hun kunne få vand op til ham, fordi det var jo urent. Der var også etniske forskelle imellem dem. De var forskellige afstamninger, og efterhånden som vi kommer ind bagved, hvad forskellen egentlig var, så vil vi se, at de afstande, som der var imellem de her to mennesker, på alle plan, som man kunne observere, var af en sådan art, at de havde ikke noget at tale om. De havde ikke noget fælles. Og de var traditionelt mennesker, der ville forsøge at undgå hinanden. Men ikke desto mindre, så på den her dag, så møder den her kvinde Jesus. Og det bliver et personligt møde, der fuldstændig forvandler hendes liv. Ikke mindst på grund af de ting, som hun selv gør og siger. Men selvfølgelig først og fremmest på grund af det, som Jesus gør og som Jesus siger. Nu kender de fleste jo som sagt samaritanere, eller i hvert fald ude i den almindelige hvide dagligdags verden, som hjælpere, som noget positivt. Samaritertjeneste er noget positivt. Men der var absolut intet positivt set med en jødes briller ved at være samaritaner. Læser man beretningen om den barmhjertige samaritaner, så forstår man også, at det i virkeligheden er det, der er hele pointen i den beretning. At den mindst sandsynlige af alle dem, som kom til en mand, som var blevet overfaldet og som havde brug for hjælp. Den mindst sandsynlige hjælper, den som jøderne mindst ønskede skulle være helten i historien, det blev helten i historien. Og derfor er det beretningen om den barmhjertige samaritaner. Men lad os se lidt nærmere på, hvad det er for en adskillelse, som der er imellem de her to folk. Hvis vi går tilbage til, og nu bliver der lige slået nogle vers op. I kan jo læne jer tilbage og lytte, eller også så kan I jo vælge at slå med. Men jeg kommer til at slå nogle forskellige vers op, som tager sit udgangspunkt i det tidspunkt, hvor Salomon dør. Altså kongen Salomo i det gamle testamente. Og på grund af forskellige ting, som er sket, så har Gud profeteret, at riget, de 12 stammer, skal deles. De 10 af dem skal få en anden herre end en efterkommer af David, og dermed også en efterkommer af Salomo. Der er en efterkommer af Salomo, som hedder Rehabeam, Salomos søn, som bliver konge. Og i det 12. kapitel i første kongebog, der læser vi, hvordan han på en ikke særlig elegant politisk måde får 10/12 dele af folket imod sig, sådan at de forlader ham. Samtidig er der en anden person, en der hedder Jeroboam, som det er blevet profeteret, skal få lov til at lede de 12 af de 10 andre stammer. Og han bliver endda stillet nogle løfter i udsigt om, at Gud vil være med ham, hvis han ellers bare følger ham og er tro imod ham. Det viser han sig så bestemt ikke på nogen som helst måde at være. Men i den her del af første kongebog, der læser vi om, hvordan riget bliver delt, hvordan Rehabeam, Salomos søn, han virkelig kikser i det, sådan rent politisk. Han taber en stor del af folket, beholder 2 stammer, og så Jeroboam, der vinder de 10. Og Jeroboam, der godt nok har fået profeteret, at han skal få lov til at være herre over nogle af de her stammer, han stoler ikke helt på Guds ledelse. Og han beslutter sig for, at når nu der er denne her gudsdyrkelse i Jerusalem, så kan den jo hurtigt gå hen og blive en konkurrent til det, at han er herre og konge over de 10 andre stammer. Så han opfinder simpelthen sin egen religion. Det læser vi om i slutningen af det 12. kapitel, om hvordan han lader 2 tyrekalve støbe, og hvordan han siger, at de skal drage op og tilbede dem. I det 28. vers stod der: kongen holdt råd og lod fremstille 2 tyrekalve af guld, og så sagde han til folket der: nu har I længe nok draget op til Jerusalem. Her er din Gud Israel, som førte dig op fra Egypten. Og så er der nogle vidunderlige, altså det er jo historisk skrivning, men det er poesi på et plan, som man ikke kan andet end elske det i det 33. vers. Der står der om ham i Betel, at han steg op på det alter, han havde lavet i Betel, på den 15. dag i den 8. måned, en dag han selv havde fundet på. Jeg synes, det er vidunderligt skrevet. Han havde simpelthen opfundet sin egen religion, eller en afart selvfølgelig med inspiration fra den baggrund, som han kendte. Og på denne her måde, kan man sige, startede hele historien omkring dem, der lå uden for Jerusalem, og som ifølge jøderne ikke var dem, der dyrkede Gud på den rigtige måde. Fordi senere, der læser vi i det 13. kapitel i første kongebog, at der kommer en profet, som taler imod Jeroboam og alle de her ting. Og en af de ting, som han har fået besked på, det er, at han skal tale mod alteret i Betel og alle offerhøjene i Samarias byer. Så det vil sige, at det geografisk var det altså begyndt at blive et område, hvor gudstyrkelsen var falsk. Den var uægte. Senere i første kongebog, kapitel 16, der læser vi i det 24. vers, at Så købte han Samariabjerget, der står det i Judas konges Asas 31. regeringsår, at Omri blev konge over Israel, og han regerede i 12 år. Og så står der, så købte han Samariabjerget af Shemer for 2 talenter sølv, og han byggede på bjerget og kaldte den by, han havde bygget, Samaria, efter bjergets tidligere ejer Shemer. Nu har vi jo på ingen måde tid til at gå ind i hele historien, og jeg skal heller ikke sige, at jeg har det fulde indblik i den, men jeg har dog siddet og kigget lidt igennem og kan se, at ham her Omri, hvis vi sådan lige hurtigt tracer hans familietræ, så er det sådan, at Jeroboam, som vi talte om før, som iværksatte den her falske gudstyrkelse, han får en søn, der hedder Nadab. Han bliver væltet, der er et kup, der er en, der hedder Basha, der overtager, hans søn Ela kommer ind, og så er der en, der vælter ham, der hedder Zimri. Han når at regere i 7 dage. De andre, de får lidt længere regeringstid. Og det er Zimris søn, Omri, som vi hører om her, der køber det her bjerg og kalder det Samaria. Omri, han blev fader til Akab. Og Akab, udråbstegn, står jo for alt, hvad der symboliserer den uægte gudstyrkelse i det gamle testamente. Akab, som giftede sig med Jezabel, som indførte baaldyrkelse, som lod deres børn gå igennem ilden, som opførte et baals tempel, står der i Samaria i det 16. kapitel. Og hele beretningen om Nabots vingård og kampen på Karmels bjerg og alle de her ting. Esaias, der bliver involveret, Elias, undskyld, der bliver involveret i hele den her proces. Og vi mærker, at der har udviklet sig i det her område en sådan form for gudstyrkelse, som på alle måder går imod den ægte gudstyrkelse. Så vidt beskriver Guds ord det. I anden kongebog, der læser vi, det er så lidt senere igen, i det 17. kapitel også nogle interessante observationer omkring Samaria. I det 17. kapitel og vers 24, der står der om israelitterne på et tidspunkt, at de bliver jo bortført, og Assyrkongen, han kommer og fører dem bort. I det 24. vers står der, senere bragte Assyrkongen folk fra Babylon, Kuta, Ava, Hamat og Sefarjaim og bosatte dem i Samarias byer, i stedet for israelitterne. De tog Samaria i besiddelse og bosatte sig i dets byer. I den første tid, de boede, der frygtede de ikke Herren, men så sendte Herren løver iblandt dem, som dræbte nogen af dem. Og derfor sagde de til Assyrkongen, de folk, du har flyttet væk og bosat i Samarias byer, ved ikke, hvordan landets Gud skal dyrkes. Nu har han sendt løver blandt dem, og de dræber dem. Og så læser vi, hvordan han gennemfører det her taktiske triks. Jamen lad os få nogle af præsterne fra det bortdrevne folk derind og lære dem lidt om, hvordan man dyrker guden i det land, for det skal gå dem bedre. Og senere i det 33. vers, der står der om dem, at nok frygtede de Herren, de havde fået en chokerende oplevelse med løver og alt muligt, nok frygtede de Herren, men de dyrkede deres egne guder på samme måde som de folk, hvorfra de var blevet flyttet væk. Så, man kan sige, sinden er sat her i det gamle testamente, og historieskrivningen gør det jo ret tydeligt, at der er tale om et område, hvor afgudsdyrkelsen har været intens. På et tidspunkt bliver også Israel, altså den del af det fulde Israel, som udgøres af de 10 stammer, de bliver så også ført bort af Assyrkongen som straf. Både som Guds straf, men også som hans straf. Og landet fyldes af folk, der kommer andre steder fra, som har deres egne religioner med sig, og som gør et halvhjertet forsøg på at prøve at lære sit nye lands gud at kende, men som vi kan se, så dyrker de stadigvæk deres egne guder. Når man har sådan noget stående i historiebøgerne, så begynder det jo at blive lidt interessant, hvordan man tolker det. Og det er jo sådan set det, som en stor del af konflikten imellem jøder og samaritanere handler om. De så ganske forskelligt på historien. Jøderne, de anså, på grund af alt det her, som jo stod skrevet, de anså samaritanerne for urene, blandingsfolk, efterkommere af mennesker, der kom andre steder fra. Vi kan jo bare se en lille smule over i nogle af de lande, som der er masser af konflikter i øjeblikket i vores nutid, om hvordan folk der bliver flyttet rundt. Vi kan bare se Krim lige nu med russere og ukrainere, hvem ejer det, hvem var der først og sådan nogle ting der. Det er jo kilden til alle tænkelige konflikter, at man har det her scenarie. Og jøderne, de ser sådan på det, på det her tidspunkt, at der er tale om urene mennesker. Der er tale om mennesker, der kommer andre steder fra. De har deres egne guder med. Al gudstyrkelsen blev ødelagt på det her tidspunkt. Og går vi til for eksempel Esras bog, så læser vi også nogle beretninger der i det 4. kapitel om, hvordan at når jøderne vender tilbage igen og gerne vil begynde at genopbygge Jerusalem, så er der nogle af de lokale mennesker der, som siger, jamen, skal vi ikke også hjælpe jer med at genopbygge? Nej, ikke tale om. I skal ikke være med til at genopbygge. I er alle sammen urene. Og så ser vi, at der er stadigvæk konflikter langt, langt tid efter, at det her er sket. Så den sande gudstyrkelse kan føre til, at man ser ganske kritisk på de mennesker, som omgiver en. Og sådan så jøderne på samaritanerne. I øvrigt så mente de jo også, at Jerusalem var centrum for tilbedelse af Gud. Det er der jo masser af ting i vores gamle testamente, der fortæller os. Blandt andet salme 132:13. For Herren har udvalgt Sion, han har ønsket det som sin bolig. Det er mit hvilested til evig tid. Her ønsker jeg at bo. Og igen og igen og igen finder vi løfter til David og Davids søn og alle de ting, som skulle ske med Jerusalem som centrum. Så i jødernes optik, så var et samarbejde med samaritanere ikke noget, der var værd at bygge på. På ingen måde. Samaritanerne, de så mærkeligt nok lidt anderledes på det. De betragtede sig selv som de sande efterkommere. Dem, der holdt ud. Den rest, der blev tilbage. Dem, der sikrede, at den sande gudstyrkelse blev holdt i hævd. Sådan så de på sig selv. Det havde de også lidt nemmere ved. Fordi de anerkendte kun de fem Mosebøger og Josva-bogen. Så alt, hvad der var blevet sagt om David, det anså de alligevel ikke for at være gældende. Så de havde plads til at se på tingene på en lidt anden måde. Der var ikke noget Sion, der var ikke noget Jerusalem. Der var noget andet, der fyldte i deres gudstyrkelse. Gerasims bjerg. Og det var ikke uden en vis form for skriftsmæssig støtte, at de anså det sådan. De ville slå op i det, der svarer til 5. Mosebog, kapitel 11. Og der ville de læse om, hvordan Gerasims bjerg netop var det, der var velsignet. I 5. Mosebog, kapitel 11, der læser vi i det 29. vers, at når Herren din Gud fører dig ind i det land, du skal ind og tage i besiddelse, læg da velsignelsen på Gerasims bjerg og forbandelsen på Ebals bjerg. Dette og enkelte andre skriftsteder gjorde, at de tænkte, Jerusalem, de tager helt fejl. Jerusalem er slet ikke en del af Guds plan. Det er Gerasims bjerg, eller Gerasims bjerg. Det er der, det sker. Og det var også der, de forsøgte at bygge et tempel. Et tempel, som så senere blev destrueret. Og den dag i dag er der samaritanere, ikke særlig mange, som stadigvæk betragter Gerasim. I det hele taget er det ikke særlig stort folk. De har været udsat for forfølgelser og alle mulige massakrer. Der er nogle hundrede tilbage. Og en del af dem bor rent faktisk i området der og betragter stadigvæk Gerasims bjerg som det sande centrum for gudstyrkelse. Så når Jesus møder denne her samaritanske kvinde, så møder han ikke bare en, som går og tænker på vand. Han møder faktisk, og det må jeg sige, efterhånden som jeg har læst det nogle gange, er gået op for mig, at denne her kvinde var bestemt ikke uvidende om religiøse forhold. Hun var ganske godt orienteret. Hun kendte sit folks historie, og hun vidste, hvad det var, de troede på. Og det er også derfor, hun siger, da Jesus taler med hende, og hun finder ud af, at han er en profet, så siger hun, vores fædre har tilbedt Gud på dette bjerg. Men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er i Jerusalem. Og senere, så siger hun i det 25. vers, jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Hvor havde hun det fra, om Messias, og at han skulle komme? Ja, det læser vi om i 5. Mosebog også, men i det 18. kapitel. Der i det 18. kapitel, der var der også noget, som samaritanerne holdt meget fast i. Vi kan læse der fra det 14. vers. De folk, du skal fordrive, lytter til dem, der driver trolddom eller spådomskunst. Men det har Herren din Gud ikke givet dig lov til. Herren din Gud vil af din midte lade en profet som mig fremstå for dig, en af dine egne. Ham skal I adlyde. Det var det, du bad Herren din Gud om ved Horeb, den dag I var forsamlet. Du sagde, jeg vil ikke høre Herren min Guds røst, og jeg vil ikke se denne vældige ild endnu en gang, for jeg vil ikke dø. Herren sagde der til mig, du har ret i, hvad de siger. Jeg vil af deres egen midte lade en profet som dig fremstå for dem, og jeg vil lægge mine ord i hans mund. Han skal forkynde dem alt det, jeg befaler ham. Det var det vers, som kvinden ved sygekarsbånd citerede fra, om Messias, der skulle komme. Og når han kommer, så vil han fortælle os alt. Hun var også en kvinde, der kendte til de her løfter og den gudstyrkelse, som hendes folk stod for. Det var hun blevet lært op med. Så det var ikke, fordi hun var uvidende om religiøse forhold. En, der bare var ude at hente vand. Hun var ganske godt orienteret. Men da hun står over for Jesus, så er det som om, at alle de her barrierer bliver brudt ned. Der er åbenbart også en del historisk dokumentation for de konflikter, som der var imellem jøder og samaritanere. Der er for eksempel i år 52 registreret et overfald på jødiske pilgrimme på vej til Jerusalem. Samaritanere, der overfaldt og dræbte dem, og med nogle efterfølgende konflikter, hvor jøderne igen gik ind i nogle af de samaritanske landsbyer for at hævne det. Og omkring år 6 til år 9 har jeg læst, at der skulle have været en hændelse, hvor samaritanere under påskehøjtiden kommer ind i Jerusalem og kaster menneskeknogler ind i templet for at tilsmuse det så meget, som de overhovedet kan. Så vi fornemmer hele tiden, at der er en spænding og en modstand, en indædt kamp, de her to folk imellem. Og man kan i virkeligheden undre sig over, hvordan de overhovedet kunne leve så tæt på hinanden, næsten side om side. Og man kan sagtens forstå, hvorfor at jøder mange gange gjorde så umage for at gå en længere vej udenom Samaria, når de skulle imellem Galilea og Judæa. Men ikke Jesus. Der står, at han måtte igennem Samaria. Kan vidst, hvad det er for en form for måtte. Han kunne rent geografisk have taget en anden rute. Men måtte ikke, det var den her form for måtte, som opsøger og frelser det, som er fortabt. Men ikke, det var den her form for omsorg, også for det samaritanske folk, som gjorde, at han ikke følte nogen som helst barriere imellem hende og sig selv. En så inderlig og ægte kærlighed og meddelelse af sig selv til hende, som gjorde, at også hun blev fuldstændig afvæbnet. Alle barriererne, som fandtes imellem de her to mennesker, den her varme middagstime, hvor de begge to højst sandsynligt var ganske, ganske tørstige. Alle de her barrierer, stille og roligt, så blev de skrællet af, og de faldt bort. Og i det her øjeblik, i den her situation, er der kun to. Der er kvinden, og der er Jesus. Og på et tidspunkt, så starter samtalen. Jesus tager jo initiativ til den, som vi læser. Og samtalen drejer sig jo om vand. Kan jeg få noget vand? Hun siger, tænker måske inderst inden den stakkel. Når hun er kommet så over chokket, hvordan vil han dog få vand op? Og hun spørger ham, når han begynder at tale om levende vand, hvordan vil du dog få vand op? Formentlig har der været tale om en brønd, som var omkring 30 meter dyb. Du har ingen spand. Og du taler til mig om levende vand. Så på en måde føler hun, selvom hun er fuldstændig blæst omkuld i situationen, så føler alligevel, at hun kan kommunikere med ham om ting, som hun forstår. Og han siger jo til hende, hvis du vidste, hvem det er, der spørger dig, så ville du bede ham. Og det skal vi ikke se bort fra i den her beretning. Det har hun lyttet til. Hun lytter til det, han siger. Det kunne vi alle sammen lære noget af, at lytte til, hvad Jesus siger. Hun lytter, og så spørger hun ham. For hun har jo sagt, han har jo sagt, hvis hun vidste, så skulle hun spørge. Der går et lille stykke tid, så spørger hun. Kan jeg ikke få det levende vand? Nu er hun klar til at få endnu mere at vide om, hvem Jesus er. Han har indgået den her dialog med hende. Han har fuldstændig blæst hendes fordomme væk om, hvem han er. Og nu er hun klar til en helt anden form for dialog. Derfor siger han til hende, jeg synes, du skal gå ind og hente din mand og komme tilbage. Det var et ømt punkt. Sikkert nogle af de ting, hun gik og spekulerede på vej ud til brønden. Hvordan skal det hele dog hænge sammen? Hun siger til Jesus, som det er, jeg har ikke nogen mand. Og han siger til hende, som det er, du har haft fem mænd, og ham du har nu er ikke din mand. Hvad skulle hun sige til det? Skulle hun blive fornærmet? Skulle hun blive stødt? Skulle hun forlade ham, forkaste ham? Nej, fordi hun havde allerede mødt i ham noget, som hun ikke kunne slippe igen. Hun når til en erkendelse i den her korte samtale, og hun siger til ham, Herre, jeg ser, at du er en profet. Samtalen går nu ind i en helt anden dimension, et helt andet niveau. Det handler ikke længere om hun tror på, at han er noget specielt, at hun er blevet overrumplet af ham, gad vidst, om hun kan få levende vand ud af ham, eller andre ting, som kan gøre hans hverdag nemmere. Det er slet ikke det, den her dialog længere går på. Den går på, at han har gennemskuet hende. Han ved åbenbart meget mere. De her ting, som hun har set og observeret ved ham, er en indikation på, at han er andet og meget mere, end hun først troede, at han var. Sådan er Gud. Sådan er Jesus. Nu siger hun, jeg kan se, at du er en profet. Jeg ser, at du er en profet, og så begynder hun at tale om gudsdyrkelse og om tilbedelse. I det 9. kapitel af Lukas evangeliet, der støder vi på nogle ting, som også indikerer en afstand imellem Jesus som jøde og samaritanere. Der står i det 9. kapitel og fra vers 51, at da tiden var ved at være inde til, at Jesus skulle optages til himlen, vendte han sig mod Jerusalem som målet for sin rejse. Han sendte nogle sendebud i forvejen, de gik afsted og kom ind i en samaritansk landsby for at forberede hans ankomst. Men der ville de ikke tage imod ham, fordi han var på vej til Jerusalem. Johannes evangeliet lidt senere, det samme evangelium, som vi læser fra, i det 3. kapitel, der står der i det 8. kapitel, efter en dialog, som Jesus har med de skriftlærde om, hvem Abraham er og hvem Jesus er. Der bliver de skriftkloge, jøderne og farisæerne, de bliver meget, meget fornærmede. Og i det 48. vers, der står der, jøderne sagde til ham, har vi ikke ret i at sige, at du er en samaritaner og besat af en ond ånd? Man kan fornemme i den her samtale, at de scannede ligesom hylderne efter det værste, vi tager fra dem, den øverste hylde. Mest nedsættende, vi kan sige om ham. En samaritaner. Besat af en ond ånd. Så vi fornemmer også her, denne her afstand, som der er imellem Jesus og som jøde og samaritanerne, som samaritanere og som folk. I Lukas evangeliet kapitel 17, helbredelsen af de 10 spedalske, der vender der en tilbage. Han er samaritaner. Og Jesus spørger, hvor bliver de andre af? Var det kun denne fremmede, som kom tilbage? Så også Jesus taler som jøde, velforstående, at der er tale om en afgrund, en kløft imellem dem. Men i denne her samtale, når de begynder at tale om tilbedelse, så siger Jesus jo netop, der hvor hun begynder at erkende, at han er en profet, han er meget mere, end hun først forestillede sig. Der siger hun, vores fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er i Jerusalem. Jesus sagde til hende, tro mig, kvinde. Der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede faderen. Og senere, de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. Han indleder så ikke en diskussion med hende om, hvorvidt det nu er Jerusalem, eller det er Garazims bjerg, eller noget som helst andet ydre. Han fortæller, der kommer nu en time, den er indtrådt med mig. Jeg er det samlende punkt. Jeg er den, som kan bryde barriere. Al form for Guds dyrkelse og tilbedelse vil tage sit udgangspunkt i en erkendelse af, hvem jeg er. Det er jo det, Jesus siger. Man skal tilbede i ånd og i sandhed. I denne tilbedelse, som sker i ånd og sandhed, der kommer man både som samaritaner, og man kommer som jøde, man kommer som hindu, man kommer som dansker. Man kommer som humanist, man kommer som ateist, ligegyldigt hvad for en baggrund man kommer fra. Så træder man ind i et personligt møde med Jesus Kristus, ansigt til ansigt, som skræller enhver form for barriere væk. Og de her konflikter, de her barriere, som der måtte være imellem os og Gud, eller mellem os og andre mennesker, de forsvinder faktisk i mødet med Jesus. Uanset om de her barriere er kulturelle eller kønsrollebaserede eller etniske eller geografiske, linguistiske eller hvad de måtte være. I Jesus, i mødet med Jesus ansigt til ansigt, der forsvinder alle de her barriere. Og sådan er evangeliet. Det her lille glimt ind i en meget, meget omfattende sandhed, som denne her historie udgør, fortæller mig i hvert fald det her, at evangeliet er i stand til at bryde alle barrierer ned. Ligegyldigt hvordan vi sidder her, med de baggrunde vi kommer fra, uanset hvordan det ser ud på vores arbejdsplads, der er chefen, der er kollegerne, i vores familie, der er børnene, forældrene, søskende. Vi kan have barriere i forhold til dem alle sammen, og særligt i lyset af evangeliet, og måske endda hvis vi vil dele evangeliet med folk, som vi kender, så kan det være vanskeligt, tænker vi. Men vi må have den tillid til evangeliet, at vi anerkender, at det er Jesus, vi taler med ansigt til ansigt i evangeliet. Evangeliet kan nå os alle sammen. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvor store vi tror, de her barriere måtte være, hvis vi sådan ser på de ting, der adskiller os, og det her budskab, som kommer i evangeliet. Evangeliet er en bulldozer, som er i stand til at bryde en hvilken som helst barriere ned og komme ind til det enkelte menneske, sådan at Jesus kan stå over for det enkelte menneske, over for dig og mig, tale ansigt til ansigt. Og så pludselig forstår vi, at han opsøger og frelser det, som er fortabt. Han er nær hos den, som har et sønderbrudt og sønderknust hjerte. Og det er ligegyldigt, om man som denne her kvinde har haft 5 mænd, og den man har nu ikke er ens mand. Eller en hvilken som helst anden ting, som man tænker, man har i sin bagage, som gør, lige nu er ikke tiden. Jeg er ikke helt klar. Eller jeg er ikke helt typen. Det er ikke lige mig, alt det her kristne. Evangeliet udmærket for nogle mennesker. Drop det. Læg det til side. Jesus kaster det til side. Og Jesus lægger vægt på, at den sande tilbedelse sker i ånd og sandhed. Han er ikke ligeglad. Vi læser senere i det 8. kapitel, hvor han også bliver involveret i en situation med en kvinde. En, der er grebet i hår. Han siger ikke til hende, at nu var hun ikke længere, eller nu hun kunne blive ved med at synde. Tværtimod sagde han, at hun skulle holde op med at synde. Men han fortalte hende, at han fordømte hende ikke. Så ligegyldigt, hvad vi kommer med af baggrund, så er evangeliet i stand til at feje den modstand væk, eller den barriere, som vi måtte lide under. Evangeliet kan bryde alle barrierer ned. Vi er nødt til at tro på det. Det er det, som ordet fortæller os. Og den anden ting, som jeg nævnte, ville være mit andet punkt, det er, at vi må have tillid til evangeliets kraft. Det er i denne her simple erkendelse af, at det er Guds kraft, at alle de her mirakuløse ting sker. Det sker ikke igennem vores anstrengelser. Det sker ikke igennem vores bestræbelser på at være imødekommende, eller tolerante, eller hengivende, eller på nogen som helst måde prøve at leve op til noget. Det sker ikke igennem det. Det sker igennem den her ene ting, at vi erkender, at kraften kommer fra Gud. Har vi tillid til det enkle evangelium, så vil vi også se en vældig virkning i vores eget liv. Det er derfor, Paulus siger i Romerbrevet, jeg skammer mig ikke ved evangeliet, for det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Både for jøde først, og så for græker, og vi kunne sagtens lægge til, og for danskere, og for alle mulige andre. Det er det, der er Guds kraft. Det, at evangeliet er enkelt, gør jo ikke, at Gud er en, vi nemt kan udgrunde. Ordet taler til os om Kristi uransagelige rigdom. Vi kommer altid til, som kristne, at være beskæftiget med, hvem Gud er, hans personlighed, hans fylde, hans evighed og alle de her ting. Men evangeliet, det er enkelt. Og ofte i vores bestræbelser prøver at gøre det spiseligt, så får vi på en eller anden måde amputeret det, der er det centrale. Det sande evangelium, det er i stand til at bryde en hvilken som helst barriere ned. Så uanset hvad vi hver især måtte stå med i dag og tænke, det her, det kommer aldrig til at gå. Jeg kommer aldrig til at kunne dele evangeliet med min nærmeste familie. Jeg kommer aldrig til at møde nogen på mit arbejde, som vil tage imod evangeliet. Måske er det virkelig også, fordi vi inde i os selv ikke rigtig stadig har fast omgrebet på det sande og enkle evangelium, som er, at det er Guds kraft til frelse. Så det evangelium, når vi forkynder det, det er den bulldozer, som bryder tingene ned, og som skaber sande tilbedere i ånd og i sandhed.